การและนักเรียนทั้งหลายวันก่อนเราได้ประรบเรื่องพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนาแต่เห็นว่าในพุทธประวัติเป็นการกล่าวไว้โดยสรุปก็อยากจะนำท่านทั้งหลายไปศึกษาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตกาลนานไกลอย่างที่ได้ประรบไว้ในตอนก่อนคือพระเจ้าก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันผ่านการพัฒนาจิตมาโดยลำดับในช่วงตรงนั้นเนี่ยท่านแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกเรียกว่าทุเรนิทานคือเป็นเรื่องที่ไกลลิบล้นพ้นที่จะประมาณได้คือไม่รู้จะนับยังไงแล้วก็อวิโทเรนิทานคือเรื่องใกล้ก็ในสมัยที่ประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็สันทิเกนิทานคือก่อนที่จะตรัสรู้เพราะเรื่องตรงนี้มันจะเป็นเรื่องยาวแต่ทำให้เราเห็นกระบวนการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ผ่านสังสารวัฏผ่านการกระทำความดีแต่ว่าความดีเพียงชาติเดียวเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันต้องมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าบารมีสืบเนื่องกันมาตลอดสังสารวัฏยาวนานแล้วจิตใจก็จะมีความสงบขึ้นประณีตขึ้นสูงขึ้นกิเลสก็จะลดน้อยถอยลงไปบารมีของบุคคลเหล่านั้นก็จะแก่กล้ายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านพื้นฐานอัธยาศัยที่แสดงออกต่อสังคมที่พระโพธิสัตว์ได้ไปบังเกิดในยุคในสมัยเหล่านั้นเพราะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของตั้งความปรารถนาด้วยใจมาก่อน แต่ก็ไม่ถึงกับพูดออกไปด้วยปากพอไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงนี้ท่านบอกว่าเป็นเวลาอย่างน้อยถึง7อสงไขยกับแล้วก็จากนั้นก็จะแสดงความปรารถนาด้วยวาจาผ่านเวลามาถึง9อสงไขยกับและจากนั้นก็จะแสดงออกทั้งทางกายและทางวาจาโดยมีฐานความดีอยู่ภายในใจสำหรับพระพุทธเจ้าเรานั้นก็ผ่านเวลามาอีก4อสงไขยกับกำไรแสนกับเพราะพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ไม่ใช่คือพระโพธิสัตว์นี่จึงมีอยู่2ช่วงช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าอนิยตะโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพวกนี้ไม่แน่หรอกคือตามปกติคนเราจะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเยอะโดยเฉพาะประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยคนจะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากันมากก็คงคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาค้นคว้าหลักธรรมในทางพุทธศาสนาจนแตกฉานก็ทรงชี้แจงให้เกิดความเข้าใจว่าให้ปรารถนาเพียงสาวกกับบารมีญาณคือบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็พอแล้วคือถ้าเราตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องใช้เวลานานหรือเกิดในสังสารวัฏโดยเฉพาะช่วงที่ไม่แน่เนี่ยคือเราอาจจะเผลอทำบาปกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งในชาติใดชาติหนึ่งก็เรียกว่าหล่นตุ๊บลงมาเลยเช่นสมมติว่าชาติใดชาติหนึ่งไปเกิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันร่วงพลอยลงมาลิบลิบเลยแล้วก็เรียกว่านับหนึ่งกันใหม่ทีเดียว พันถ้าช่วงมันยาวขึ้นเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละภพชาติเนี่ยส่วนนิสัยใจคอของเรานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่าลืมว่าสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมบุคคลที่แวดล้อมเนี่ยตลอดถึงการบีบคั้นทางอารมณ์ในบางขณะคือขณะมันสั้นๆแต่นั้นเองแต่ว่าพลิกผันชีวิตของมนุษย์ได้คือจากดีเป็นชั่วจากชั่วเป็นดีเนี่ยพลิกกลับทีเดียวได้เลยพวกนี้อยู่ในช่วงที่ยังไม่แน่เอานิยายอะไรไม่ค่อยได้พอพัฒนามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่านิยตะโพธิสัตว์คือได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าตามปกติแล้วก็พระองค์ใดองค์หนึ่งหรือหลายองค์เขาเรียกว่าเที่ยงแท้จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามที่พระเจ้าพระองค์เหล่านั้นได้ทรงพยากรณ์เอาไว้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อแม้นะฮะว่าบนเส้นทางตรงนั้นแหละท่านจะต้องปฏิบัติสืบต่อไปอีกนานเพราะฉะนั้นท่านจึงจำแนกเอาไว้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย3ประเภทในการสร้างบารมีนี่3ประเภทประเภท1เนี่ยใช้ปัญญาเป็นตัวหลักเขาเรียกปัญญาที่กะคือยิ่งด้วยปัญญาทรงมาเป็นบารมีสี่อสงไขยกับอีกแสนกับคือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นประเภทปัญญาธิกะพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าศรัทธาธิกะทรงมาเป็นบารมีมา8อสงไขยกับอีกแสนกับหนึ่งเท่าตัวนะและอีกชุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าวิริยาธิกะต้องใช้เวลาบำเพ็ญบารมีมาถึง16อสงไขยกับกำไรแสนกับเพราะเลยก็กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยว่าในช่วงสังสารวัฏที่ยาวนานอย่างเนี้ยถ้าเกิดเผลอพลาดอะไรขึ้นมาหรือใครก็จังหวะโอกาสของท่านอาลาดาบทกาลามโคตอุตกะดาบทรามบุตรที่เป็นอดีตพระอาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญเพียรมาจนได้อรูปฌานที่3กับที่4ก็ตายไปแต่ก่อนหลังพระเจ้าตรัสรู้ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนพระเจ้าตัดสินพระไถ่ที่จะสอนธรรมคือตรัสรู้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินพระไถ่จะสอนธรรมท่านก็ตายห่างกันไม่กี่วันเป็นการทำลายโอกาสอย่างแรงซึ่งต้องใช้เวลาบังเกิดอยู่ในพรหมโลกนี้อีกนานแสนนานเพราะการเป็นพระพุทธเจ้าที่เริ่มจากความคิดเนี่ยอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าปฐมเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากชายคนหนึ่งก็อาศัยเรือไปแล้วก็เรือแตกในมหาสมุทรคนเป็นจำนวนมากก็แหวกว่ายได้ก็แหวกว่ายไปในกระแสน้ำแล้วก็จมตายไปเรื่อยๆท่านเองก็ว่ายน้ำแต่ว่าต้องให้แม่เกาะบ่ามาเหมือนการว่ายน้ำคนเกาะบ่าคนเดียวก็สาหัสแล้วนั้นก็ช่วยใครไม่ได้หรอกหรือจะช่วยก็ชวนกันตายมันเพิ่มคนตายก็ทำให้ท่านเกิดความคิดว่าปัญหาเหล่านี้ที่จริงเป็นปัญหาจรเข้ามาเฉยๆไม่ใช่ปัญหาจริงปัญหาจริงมีอยู่ที่เกิดคือถ้าเราไม่เกิดเนี่ยเราไม่ต้องจมน้ำหรอกเราไม่ต้องแก่เราไม่ต้องเจ็บเราไม่ต้องตายเราไม่ต้องพลัดพรากสูญเสียเราไม่ต้องมีปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรทั้งหมดเลยยุติเพราะไม่มีตัวตนให้ไปเผชิญกับปัญหาเหล่านั้นเพราะความคิดของพระองค์เลยเปลี่ยนเลยต้องการที่จะช่วยรื้อขนสัตว์จากสังสารทุกข์ให้เข้าสู่ความสุขระดับนิพพานสุขก็ตั้งไว้ไปในพระไตรว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยคำว่าข้ามในที่นี้มันเป็นการมองว่าการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ย คล้ายๆกับคนตกอยู่ไปในกระแสแม่น้ำเราเห็นว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงพอจะถูกน้ำพัดผ่านเอาจนตายเลยคนที่ตกลงในกระแสน้ำบางคนก็จมหายไปเลยป๋อมแปมหายไปเลยบางคนก็ว่ายน้ำได้นิดหน่อยจมแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วจมอีกแล้วโผล่ขึ้นมาอีกแล้วจมอีกบางคนก็ทำได้แค่ประคองตัวเอาไว้ไม่ถึงก็จมแต่ยังเสี่ยงคนบางคนก็ว่ายเข้าหาฝั่งได้คนบางคนก็ปีนป่ายขึ้นไปที่ฝั่งได้บางคนก็ยืนบนฝั่งได้เพราะเหตุการณ์เหล่านี้ที่จริงมันเป็นเหตุการณ์ปกติก็มีอยู่ทุกวี่ทุกวันในส่วนต่างๆของโลกผลก็ทำให้พระโพธิสัตว์ตอนนั้นที่จริงเขาเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือไม่มันก็เกิดความคิดว่าท่านเองต้องข้ามโอคะคือห้วงน้ำคือกิเลสได้ซะก่อนกิเลสที่มันพัดหมุนคนอ่ะมันเหมือนกับห้วงน้ำที่พัดหมุนให้ลองสังเกตว่าเช่นเราอยากมากแล้วเราจะสูญเสียการทรงตัวเราควบคุมตัวเองไม่ได้บางครั้งบางคราวเราพบเหตุการณ์รุนแรงมีการปล้นมีการฆ่ามีการข่มขืนมีการเผาบ้านนั้นแสดงว่ากิเลสมันสิงจิตจนสูญเสียการทรงตัวคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรไปตามแรงดันของกิเลสกิเลสมันบงการเต็มรูปเลยคือถ้าเทียบเป็นรูปธรรมก็คือผีสิงเต็มที่เลยจนขาดสติเพราะงั้นคนเราเนี่ยถ้าหากว่ายังถูกครอบงำโดยพวกเหล่านี้กิเลสประเภทโอคะเนี่ยประเภทห้วงน้ำนี่ท่านเรียงไว้เป็น4ข้อคือกามคือทิฏฐิแล้วก็กามมาโอคะโอคะคือกามทิฏฐโอคะโอคะคือทิฏฐิภวโอคะโอคะคือภพแล้วก็โอคะคืออวิชชาก็สรุปว่ากิเลสทั้งหลายเพราะงั้นตอนนี้ท่านเรียกว่าปฐมจิตตุปบาทที่ตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็เลี้ยงดูพ่อแม่ตลอดอายุขัยแล้วก็ตายไปก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันนี้คือถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นประกายความคิดที่เกิดขึ้นในครั้งแรกแล้วต่อมาท่านก็บังเกิดเป็นพระราชาทรงพระนามว่าสตุตาปนะครั้งหนึ่งก็เสด็จไปในพระนครด้วยช้างก็ทรงทราบว่ามีฝูงช้างป่าเข้ามาทำลายพืชพันธุ์ในพระจุฑายานจึงเสด็จไปทอดพระเนตรความเสียหายขณะกำลังตรวจบริเวณที่ช้างป่าทำลายทรัพยากรเนี่ยไอ้ช้างทรงเนี่ยมันเกิดได้กลิ่นช้างพังก็เกิดความกำหนัดความพอใจในกลิ่นนะฮะในกลิ่นช้างตัวเมียพวกแง่ช้างตัวเมียเลยก็อาละวาดด้วยกามราคะสลัดควานช้างตกและตะเลิดหนีเข้าป่าตามกลิ่นช้างตัวเมียไปพระราชาประทับอยู่บนช้างเชือกนั้นแม้จะทรงกระชากด้วยขออย่างแรงก็ไม่อาจจะให้หันกลับได้ซึ่งจึงทรงเหนี่ยวกิ่งต้นมะเดื่อเอาไว้แล้วก็ประทับนั่งอยู่ที่กี่เมื่อเดือนนั่นแหละจนข้าราชบริพารได้นำตามรอยช้างมาก็รับเสด็จกลับพระนครมันก็เกิดความคิดละเราเห็นว่าช้างทรงซึ่งซื่อสัตย์ทำหน้าที่มานานแต่ว่าถูกแรงกระตุ้นจากราคะอย่างเดียวเนี่ยหมดสภาพเลยช้างที่เคยดีมาในอดีตหมดสภาพไปเลยมุ่งแต่ตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างเดียวควานช้างจะเป็นยังไงพระราชาจะเป็นยังไงฉันไม่รับรู้แล้วฉันไปแล้ววิ่งเตลิดเข้าป่าหายไปเลยแล้วแกก็ไม่รู้จักอนาคตของแกว่าแกเป็นช้างเลี้ยงน่ะแกอยู่ป่าได้หรือเปล่าแกก็ไม่รู้แล้วไม่มีความคิดเนี่ยเพราะเราเห็นว่ากิเลสเนี่ย ความรักเนี่ยที่ท่านประพันธ์ไว้ว่าความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคนั้นใดๆความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกปีขังไว้ก็จะออกจากคอกไปบ่ยอมอยู่นั้นที่ขังอันนี้คือจิตของคนของสัตว์เป็นอย่างนั้นทำให้พระองค์เห็นโทษครั้งแรกเราจะเห็นว่าเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่อมาก็เห็นโทษของกิเลสที่เกิดจากช้างอ่ะที่จริงไม่ว่าช้างไม่ว่าคนอ่ะเหมือนกันนั่นแหละคือกิเลสแต่มันเป็นนายมนุษย์หมดเลยในโลกเนี่ยถ้าเรายอมจำนนต่อมันเนี่ยเราก็มันถูกมันปรักใสเสือกใสขับใสไล่ส่งเข้าป่าเข้ารกไปติดคุกติดตารางไปพอเราสาบลึกๆแล้วมันไม่มีอะไรมันมาจากกิเลสทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงรับสั่งกับนายควานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขวัญช้างก็กราบทูลว่าขึ้นชื่อว่าราคะนี่ร้ายแรงยิ่งกว่าพระแสงขอร้อนยิ่งกว่าไฟมีพิษยิ่งกว่าพิษงูเคยสังเกตนะฮะว่ารามเกียรติ์ทั้งเรื่องนี่แย่งผู้หญิงคนเดียวกันคนตายกันจำนวนมหาศาลทั้งขวายยักษ์ขวายลิงเขาจัดการในหมดทั้งโคตรเลยเหลือพี่เพคคนเดียวนี่เพราะอะไรเพราะว่ากามราคะที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนมีคนเดียวดึงวงศาคณาญาติเข้าไปพิฆาตเข็นฆ่ากันเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญเพิ่นมายุทธสงครามระดับโลกก็ดีระดับประเทศก็ดีเนี่ยที่มันเกิดรุนแรงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากกิเลสทั้งนั้นมีความโลภความหลงความริษยาเนี่ยจะเป็นหลักเพราะงั้นคนฟังส่วนใหญ่เขาจะไม่คิดข่าวคราวกิจกรรมต่างๆที่ปรากฏทางสื่อสารมวลชนที่จริงมันเป็นการบงการของกิเลสเราไปมองที่ตัวคนที่ยิ่งคนเหล่านี้เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเกิดมาชาติหนึ่งเป็นทาสของกิเลสได้รับใช้กิเลสจ๊อกๆๆๆๆไปเรื่อยเลยทำชั่วทำผิดสารพัดเสร็จแล้วกิเลสมันก็หน่วงลงนรกหายไปเลยแต่คนก็ยังไม่เคยหลับจำแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือโลกมันก็เป็นอย่างนี้แต่พระโพธิสัตว์ท่านกลับได้คิดแล้วก็ทำให้ตั้งใจว่าอย่ากันนั้นเลยเราจักเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องตนให้พ้นจากราคะเถิดพระโพธิสัตว์จึงตรัสว่าเราสัตว์รู้แล้วจะให้ผู้อื่นสัตว์รู้ด้วยเราพ้นแล้วพ้นจากกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามโลกได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยมหาสมุทรคือสังสารวัฏเนี่ยมีภัยเยอะเหลือเกินลองสังเกตว่าภายในทะเลเนี่ยเอาขนาด4เรื่องนี่ก็แย่แล้วฮะภายในแม่น้ำภายในทะเลเนี่ยภัยคือน้ำวนภัยคือคลื่นภัยคือจระเข้ภัยคือปลาร้ายทั้งหลายเนี่ยปลาฉลามปลาปิรันยาปลาใดก็ไม่รู้เอา4เรื่องนี่สาหัสสากันแล้วเพราะในจิตใจในชีวิตของมนุษย์เราถ้าเจอภัยของกิเลส 3-4 ภัยนะภัยหนึ่งคือภัยโทสะภัยหนึ่งคือภัยความอยากความกำหนัดความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีภัยอย่างหนึ่งก็คือความตะกะตะกรามเห็นแก่ปากแก่ท้องทนความอดอยากหิวโหยไม่ได้ภัยอย่างหนึ่งก็คือความรักเพศตรงกันข้ามเท่านี้ก็ขี้เกียจจะยุ่งแล้วแต่คนก็จะมองกันไม่ค่อยเห็นเพราะฉะนั้นในคราวนี้พระโพธิสัตว์จึงตั้งความปรารถนาด้วยวาจาในการต่อมาพระโพธิสัตว์ก็จุติแล้วก็หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเรื่อยๆนะฮะก็ทรงบำเพ็ญพุทธกาลกธรรมคือบารมี10ประการมาเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็ยังไม่อาจบรรลุพุทธภูมิหรอก พราะอะไรเพราะบารมีไม่ถึงนะคล้ายๆกับเราเรียนแต่ต้องการจบปริญญาตรีแต่ว่าจริงๆเราก็อยู่แค่ม.4 เท่านั้นเองเราก็ต้องเรียนต่อแหละเราก็ต้องผ่านเอ็นซานผ่านอะไรอีกเยอะเลยกว่าจะได้ปริญญาตรีเพราะฉะนั้นก็ตั้งสัตยาธิษฐานทำความดีทั้งหลายแล้วก็ตั้งสัตยาธิษฐานก็ขอด้วยอำนาจบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สัตรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคหน้าขอให้ข้าพเจ้าช่วยสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความดับสนิทจากสังสารทุกข์เถิดช่วงเวลาที่พระโพธิสัตว์คิดเนี่ยคือมันตอนนั้นเป็นการสละชีวิตเป็นการสละชีวิตเพื่อให้แม่เสือตัวหนึ่งซึ่งกำลังมีความหิวมากแล้วก็หาอาหารไม่เจอแล้วก็ตัวเองก็คล้ายๆกับไม่มีแรงที่จะไปหาอาหารมันก็มองไปที่ลูกคืออยากจะกินลูกตัวเองแล้วพระโพธิสัตว์ก็ตั้งจิตปรารถนาสละชีวิตให้เป็นอาหารเสือเพื่อป้องกันลูกเสือไว้แล้วก็ในที่สุดพระองค์ก็สละชีวิตเป็นอาหารเสือแล้วก็บังเกิดในเทวโลกด้วยกุศลกรรมนั้นนี่ก็เป็นทางการตั้งความปรารถนาทั้งด้วยกายและด้วยวาจาของพระโพธิสัตว์ทีนี้ประเด็นที่น่าจะทำความเข้าใจก็คือประเด็นของบารมีบารมีนั้นนักเรียนต้องเข้าใจนะที่จริงก็คือกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นการเก็บการสะสมความดีเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยก็สร้างบารมีอยู่แต่ว่าไอ้ความไม่ประมาทความพยายามแล้วก็การใช้เหตุผลสติปัญญาเนี่ยเราไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วก็ไม่แกร่งพอเพราะอาการส่วนมากมันก็หย่อหย่าคือไม่มีลักษณะโดดเด่นแต่ถ้าหากว่ามีความต่อเนื่องเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะเห็นว่าเปล่งประกายของบารมีสูงขึ้นสูงขึ้นจนแผ่ไปทั่วโลกไปแล้วคนปรารถนาที่จะเข้าเฝ้าเนี่ยสมมติว่าสุขภาพพระองค์แข็งแรงแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเข้าเฝ้าได้เนี่ยไม่มีเวลารับไม่ใช่มาเฉพาะในประเทศนะต่างประเทศด้วยนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงพระบารมีที่คนต้องการสัมผัสต้องการเห็นต้องการเข้าใกล้ต้องการจะมีส่วนร่วมในการทำความดีของพระองค์เพราะงั้น บารมีก็คือการเก็บการสะสมความดีในขณะที่การได้จิตเราเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยฮะยกตัวอย่างว่าเรามีเมตตาต่อคนเนี่ยเราปฏิบัติตามเมตตาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วแต่ว่าตัวเมตตาเนี่ยยังอยู่ภายในใจเรามันมีพลังเพิ่มขึ้นพอพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเมตตาที่เกิดมันก็ทำหน้าที่ขจัดอาสวะคือกิเลสประเภทโทสะประเภทราคะนี่ให้จางลงไปให้เบาลงไปทีนี้ถ้าหากว่าเมตตาก็เพิ่มขึ้นเราจะเห็นว่าสมมติว่าเรามีเมตตาที่มองสรรพชีวิตเอาเฉพาะที่เราสัมผัสได้ใกล้ๆก็ได้นะฮะคือตามปกติเวลาเราทำชั่วทำดีเราทำกับคนใกล้ชิดนะฮะมันไม่ได้ไปทำที่แอฟริกาอะไรต่ออะไรหรอกคนส่วนใหญ่ก็ทำในแวดวงใกล้ๆแล้วก็เราเกิดมาชาติเดิมเนี่ยเราก็รู้จักคนไม่มากหรอกการกระทำที่บวกที่ลบก็ส่วนใหญ่มันก็กับคนที่เรารู้จักใกล้ชิดทีนี้ถ้าเรามีจิตเมตตาเนี่ยเราเห็นว่าศีล5เนี่ยมันจะไปได้โดยอัตโนมัติเลยแล้วก็แสดงว่าพลังของบารมีเนี่ยมันนำจิตเข้าหาความดีแล้วเพิ่มพูนความดีไปโดยลำดับเลยยกอย่างเช่นเราเมตตาต่อนายกมาตั้งคำถามใจตัวเองว่าเราฆ่านายกได้ไหมเรารักทรัพย์นายกได้ไหมเราล่วงเกินคู่ครองนายกได้ไหมเราโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นนายกอได้ไหมเรายุยงให้นายกอแตกแยกกับภรรยาแตกแยกกับเพื่อนแตกแยกกับคนอื่นได้ไหม เราด่าทอพ่อแม่บงสากันญาติในก่อได้ไหมเราเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระกันในก่อได้ไหมเราไม่ทำอ่ะใจมันไม่ไปละนั่นแสดงว่าใจมันมีบารมีอยู่ภายในมันทำหน้าที่สยบอาสวะคล้ายๆกับน้ำใสที่มันมีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้ำขุ่นไม่มีแต่น้ำขุ่นมันตกตะกอนน้ำข้างบนก็ใสก็อาบได้ดื่มได้นะดื่มก็อาจจะต้องกรองกันหน่อยแต่น้ำสมัยโบราณเนี่ยก็ดื่มได้เลยนะฮะน้ำสมัยโบราณกลางทุ่งกลางนากลางป่ากลางเขานี่ดื่มได้แล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดแม้แต่บางครั้งบางคราวนี่น้ำอยู่ในรอยโครอยกระบือกลางทุ่งเนี่ยนะฮะฝนตกมามันก็น่าสะอาดเพราะว่าข้างบนมันไม่มีมลพิษแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเพราะงั้นจิตใจของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเราไม่รับสิ่งที่เป็นมลพิษสะสมไว้ภายในจิตเนี่ยจิตใจเราก็จะเพิ่มพูนด้วยบารมีต่างๆเป็นอันมากแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะพบว่า ก็เหมือนกับสมัยพุทธกาลที่มีคนบรรลุมรรคผลกันเยอะมากถามว่าทำไมจึงได้บรรลุมรรคผลเพราะท่านเหล่านั้นสร้างบารมีมาพอเราศึกษาภูมิหลังแล้วเนี่ยไม่มีใครมาโดดเดี่ยวเลยแต่ละท่านนี่สร้างบารมีตามเสด็จรอยอยู่คนบาทพระพุทธเจ้ามาถึงแม้จะห่างนะครับเพราะว่าพวกภาษาวกนี่สร้างบารมีไม่นานก็เรียกว่า1ใน4ของพระพุทธเจ้าเพราะท่านใช้เวลาสร้างบารมีมา100,000อสงไขยกับกมัยแสนกับท่านก็บรรลุแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้แล้วทีนี้ในคราวหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมาก็เรียกว่าถึงจุดที่จะได้รับการพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นก็ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามติปังกรนับย้อนหลังไปนะฮะจากปัจจุบันก็เรียกว่า4อสงไขยกับแสนกับนานมากก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกท่านบังเกิดเป็นพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าสุเมธมานพขอลองสังเกตคนมีบารมีโลกทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดว่าเรามองโลกยังไงอะในโลกเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นถามว่าเรามองโลกยังไงแล้วอยู่ที่พื้นฐานทางจิตของคนเราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะฮะเด็กเล็กๆสมมติว่าเราแกให้แกเล่นกันหลายๆคนเนี่ยแล้วเอาลูกหมาลูกแมวปล่อยลงไปปฏิกิริยาของเด็กเหล่านั้นต่อลูกหมาลูกแมวนี่จะต่างกันนะนั่นก็คืออยู่กับพื้นอัตยาศัยของเธอที่เก็บสะสมบำรุงมาในอดีตการบางคนเล่นแรงนะฮะแกสัตว์เป็นเบียนสัตว์แรงไม่มีใครสอนหรอกแต่ว่าเธอเป็นก็เธออย่างนั้นเองนั่นก็แสดงว่าบารมีเขาอ่อนตอนนั้นเนี่ยท่านจะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่าธรรมสโมทานคือคุณสมบัติ8ประการก็ได้แก่1ก็คือได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจ2เป็นบุรุษเพศที่มีความสมบูรณ์ทั้งกายและก็ใจ3นี่สำคัญนะฮะ3เนี่ยมีเขาเรียกว่าเหตุสัมปทาสมบัติคือมีบารมีแก่กล้าสามารถออกบวชในศาสนาพระทีปังกรพุทธเจ้านี่แหละแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่อยู่ในมหาสมุทรแล้วก็ว่ายน้ำมาโดยความเหนื่อยยากลำบากจะขึ้นฝั่งแล้วหันไปดูเพื่อนกำลังแหวกว่ายจมน้ำบ้างกำลังตะเกียกตะกายอยู่บ้างเกิดสงสารย้อนกลับเข้าไปลงไปในทะเลต่อไปช่วยคนอื่น แทนที่จะนึกถึงตัวเองเนี่ยเพราะคนนิสัยแบบพระโพธิสัตว์เราเข้าใจยากเราสัมผัสไม่ได้อัธยาศัยประณีตมากแล้วก็ข้อที่4เนี่ยเขาเรียกว่าบรรพชาสมบัติคือต้องอยู่ในเพศของนักบวชประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้นักบวชเหล่านั้นต้องมีเขาเรียกคุณสมบัติคือมีพัฒนาการทางจิตอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องได้ฌานน้อยก็ได้รูปฌานนะฮะแล้วก็ได้อภิญญาระดับที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นรายละเอียดพวกนี้ก็คงบรรยายไม่ได้หรอกแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็สัตถุรัตนสมบัติคือได้พบเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วก็รับการพยากรณ์ในสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นในกรณีนี้ก็คือพระทีปังกรพุทธเจ้าแล้วก็มีเขาเรียกว่าฉันทตาสมบัติคือมีความพอใจในการจัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งพร้อมที่จะทำทุกอย่างสละได้หมดเลยขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้ได้ชีวิตเป็นอาหารเสืออย่างที่ว่าเนี่ยก็สามารถสละให้ได้แต่ตอนที่เสือเป็นสัตว์เดรัจฉานนะแล้วการสละชีวิตให้เสือกินเนี่ยมันบุญไม่มากหรอกแต่ว่าก็สละไอ้ด้วยจิตใจสละเนี่ยเขาจะทำมีอธิการสมบัติมีการกระทำที่ยิ่งใหญ่เราไม่เข้าใจสามัญมนุษย์ไม่เข้าใจมีคนคนหนึ่งสามารถให้ลูกให้เมียของตัวเองแก่คนอื่นได้โดยไม่สะดุ้งสะเทือนแล้วไม่ได้เกลียดชังอะไรลูกมีความรักความผูกพันฉันพ่อกับลูกฉันสามีกับภรรยาแต่มันเป็นเงื่อนไขว่าถ้าจิตใจมันพัฒนาไปถึงจุดนี้แหละคือสามารถที่จะสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ในโอกาสต่อไปเพราะในสมัยที่ท่านเป็นสุเมธธรรมานพเนี่ยท่านเป็นทายาทโทนของสกุลเจ็ดชั่วสกุลนะฮะเราลองนึกดูเจ็ดชั่วสกุลเนี่ยก็ขนาดว่าสกุลสืบต่อกันมาก็คงจะสัก200กว่าปีนะแล้วก็ทรัพย์สมบัติมันหลั่งไหลลงมาสู่สายเดียวคือท่านก็รับมรดกถ่ายทอดมาจากเจ็ดชั่วโคตรของตัวเองข้างบนนะจากพ่อปู่ทวดขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเจ็ดชั่วเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มหาศาลพอแม่ตายเนี่ยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาอยู่กับท่านเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เอาบัญชีด้านต่างๆมาให้ท่านดูมหาศาลไม่รู้จะนับยังไงแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคนอื่นแทนที่จะมองด้วยความโลภถ้าคนทั่วไปจะมองด้วยความโลภอยากได้จังอยากได้เป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่มากแต่พระโพธิสัตว์นี่กลับมองด้วยจิตใจที่สลดสงสารบรรพชนของตัวเองว่าทำไมประกอบกิจการงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากขนาดนี้ทอดทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้จำนวนนี้ในยุคสมัยของตัวเองก็ไม่ได้บริโภคใช้สอยเกิดประโยชน์แล้วก็กลายเป็นภาระท่านที่จะต้องดูแลรักษาในขณะเดียวกันถ้าไปประกอบอาชีพในเรื่องอะไรก็ตามชีวิตสัตว์ชีวิตคนอะไรต่ออะไรต่างๆพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยจะถูกทำลายไปอีกเยอะมากเพียงตอบสนองความต้องการของคนคนหนึ่งให้คนคนหนึ่งก็ได้ร่ำรวยเนี่ยโลกต้องเฉือนเนื้อตัวเองไปมากเลยเกิดผลทำให้เกิดสลดพระทัยลองคิดใหม่เพราะปู่ย่าตายายนั้นท่านทิ้งสมบัติเหล่านี้เอาไว้โดยไม่เอาไปตัวเจ้าของไม่อยู่แต่ว่าทรัพย์สมบัติยังเหลือเพราะท่านจะคิดใหม่ท่านจะเอาทรัพย์สมบัติไปด้วยโดยวิธีการก็คือสร้างบารมีโดยการให้ทานโดยการสงเคราะห์บ้างโดยการอนุเคราะห์บ้างโดยการบูชาคุณของแผ่นดินบ้างก็แจกจ่ายกันทั่วไปบริษัทบริวารก็เป็นการอนุเคราะห์คนเดือดร้อนก็เป็นการสงเคราะห์ให้แก่แผ่นดินให้แก่สาธารณสถานต่างๆก็เป็นการบูชาความดีของสถานที่เหล่านั้นแล้วตัวเองก็ออกป่าเข้าไปอยู่บวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรได้บรรลุถึงอภิญญา แล้วคราวหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรก็ได้เสด็จมาเข้าสู่เมืองสู่ในเมืองหลวงนะสู่ในเมืองแล้วก็ต้องการจะไปประทับที่สุทัศนะมหาวิหารประชาชนตื่นเต้นพระเจ้าเสด็จก็ออกมาเตรียมตัวรับเสด็จกันเป็นการใหญ่มีการแผ่วถางถนนหนทางเพื่อเตรียมรับเสด็จเพราะว่าพระเจ้ากับบริวารมามากสุเมธดาบสเนี่ยเหาะมาทางอากาศพอเห็นก็ลงไปสอบถามทราบความเช่นนั้นก็ปีติมากขอมีส่วนร่วมด้วยท่านก็จองพื้นที่เพื่อจะปรับปรุงตกแต่งเป็นที่รับเสด็จแต่ว่าจองมากเกินไปก็เหลือกำลังคือท่านไม่ใช้ฤทธิ์แต่ถ้าใช้ฤทธิ์ก็แป๊บเดียวได้ท่านใช้แรงธรรมดาเลยเพราะพื้นที่ที่ท่านจัดเนี่ยมันยังอีกช่วงตัวคนเท่านั้นเองจะเสร็จพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เสด็จมาซะก่อนท่านเห็นความยิ่งใหญ่สง่างามของพระพุทธเจ้ากับด้วยพระสงฆ์บริวารจึงมีความต้องการเนี่ยจะเป็นอย่างที่พระทีปังกรพุทธเจ้าเป็นเนี่ยจึงอธิษฐานใจว่าถ้าหากว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตแล้วขอให้พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายเหยียบไปบนหลังของท่านเพราะตัวเองเราเป็นสะพานเลยแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าพระหันก็คงไม่เหยียบเต็มที่อะไรหรอกแต่ว่าพระเจ้าก็ตอบสนองความต้องการของท่านแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายเป็นการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าชัดเจนนะรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงดูดาบทผู้มีตบะรุ่งเรืองในกาปัญหาประมาณไม่ได้ระหว่างพัทรกับคือดาบทนี้จักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุ์ทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกขกิริยาปรุงจากประทับนั่งณขวงไม้อัจปานิโครธทรงรับข้าวปายาสณที่นั้นแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ำนิรัญชราจะเสวยข้าวปายาสณริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชราแล้วเสด็จเข้าไปยังขวงไม้โพพฤกษ์ตามอาคารประเสริฐที่ตกแต่งไว้ต่อแต่นั้นพระองค์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่จะกระทำทักษิณโพธิมณฑลและสัตรูนักขวงไม้โพพฤกษ์ต้นไม้ที่สัตรูของพระพุทธเจ้านั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสัตถะมารดาผู้ให้กำเนิดของพระดาบทนี้จักมีพระนามว่ามายาพระบิดามีพระนามว่าสุโธทนะดาบทนี้จะได้นามว่าโคตมะปเทระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจะเป็นอักขสาวกพระเถระนามว่าอานนท์จะเป็นอุปถาพระเตรีนามว่าเขมาและอุบลวรรณาจะเป็นอักขสาวิกาจิตตคฤบดีและอัตตกะอาลวกะอุบาสกจะเป็นอักขระอุบาสกนางอุตราและนางขุชุตราจะเป็นอักขระอุบาสิกานะสุเมธดาบสได้สดับคำพยากรณ์เช่นนั้นก็เกิดปีติโสมนัสแล้วคิดว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเนี่ยย่อมเที่ยงแท้ต่อไปในอนาคตความปรารถนาของเราจะสำเร็จเราคงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแม้มหาชนเนี่ยมหาชนเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกมันก็เหมือนกับคนไทยเรานานมาแล้วนะคนไทยเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสฟังธรรมแล้วก็มีชีวิตยั่งยืนสืบต่อกันมาเรียบร้อยแต่ไม่มีการศึกษาปฏิบัติจนสัมผัสผลระดับสูงกลับไปตั้งความปรารถนาขอพบศาสนาภาษีอาจนั้นเป็นลักษณะของสิบเบี้ยใกล้มือแต่ไม่หยิบต้องการเอาสิบเบี้ยที่ไกลมืออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วคนก็จะประมาทอย่างเงี้ย เหมือนคนเหล่านั้นตั้งใจจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจะมาฟังธรรมจะปฏิปังกรพุทธเจ้าพอได้รับทราบว่าพระดาบทสุเมธดาบทจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลอีกนานไกลมากก็เฮโลสลาพามาเลยขอตั้งความปรารถนาที่จะพบศาสนาของท่านสุเมธดาบทคือพบพระพุทธศาสนาด้วยเสียเวลาไปเสียสงไขยกระแสนกลับเพราะคนในสมัยนั้นก็คงจะมากแล้วคงจะมีจำนวนหนึ่งแหละมาพบพระพุทธเจ้าแต่คงไม่ใช่ทุกคนเพราะแนวความคิดเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าเราต้องการเราเป็นได้แต่ละคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบารมีทั้งทำด้วยกันทั้งนั้นเพราะจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ลุกจากที่ตนนอนหลังจากเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกลับไปแล้วก็คิดว่าจะค้นหาธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าจึงปูอัสนะแล้วก็นั่งลงเพื่อพิจารณาก็ทราบว่าพุทธกาลกธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ได้สั่งสมสืบต่อกันมาจึงกล่าวเตือนตัวเองนะฮะเป็นการให้สติแก่ตัวเองคือแสดงว่าก็มีความรอบรู้มีความเข้าใจในเรื่องธรรมะอยู่คือธรรมะนี่จะกี่ข้อก็ไม่รู้นะฮะก็แล้วแต่จะนับเมื่อเขาเกิดแล้วเขาจะทำหน้าที่ลดปริมาณความเข้มข้นของราคะโลภะโทสะโมหะนี่เป็นหลักเลยกิเลสอย่างอื่นมีชื่ออย่างอื่นจนเรียกได้นับไปเยอะจนถึง 1,500 แต่ 1,500 เหล่านั้นที่จริงก็คือกิเลสที่ต้องสงบด้วยธรรมะตอนนั้นเราจึงพบคำสอนโดยสรุปก็มีเป็นอัปมาทคำเดียว3ข้อก็มีเป็นไตรสิกขาเป็นทานศีลภาวนาเป็น8ข้อเป็นอริยมรรคเป็นต้นเนี่ยคือไม่ต้องไปติดใจจำนวนหรอกปัญญาบารมีธรรมที่จริงก็มีครบแล้วครบทั้งไตรสิกขานั่นแหละแล้วก็เป็นอริยมรรคเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่ามีวิธีเรียกอย่างหนึ่งว่าอริยมบารมีบารมีมันก็แบ่งเป็น3ชั้นเช่นสมมติการให้ทานเนี่ยการให้วัตถุธรรมดาเขาเรียกว่าฐานะบารมีการสละเลือดการสละอวัยวะของตัวเองเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลอื่นเป็นฐานะอุปบารมีการสละชีวิตเพื่อคนอื่นเนี่ยเป็นฐานะปรมัตถบารมีเพราะพระโพธิสัตว์ก็เตือนตัวเองหากเธอปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณแล้วไซเธอจงบำเพ็ญทานบารมีเถิดอันว่าภาชนะที่เต็มด้วยน้ำเมื่อวางคว่ำลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังติดอยู่ในภาชนะนั้นชั้นใดเธอเป็นผู้เห็นผู้ยากไร้ทั้งหลายแล้วจงให้ทานอย่าให้เหลือดุจภาชนะที่วางคว่ำไว้ฉะนั้นโดยเช่นว่าเป็นการบริจาคทานที่เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมุ่งผลประโยชน์ต่อผู้รับเป็นประการสำคัญตนเองไม่คิดที่จะได้ที่จะมีจะเป็นอะไรแต่ก็ปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ผู้รับเป็นประการสำคัญนี่คนระดับเนี้ยแม้แต่ตัวเองกำลังหิวกำลังจะกินแล้วมีคนที่หิวกว่าเดือดร้อนกว่าท่านก็แบ่งให้ได้แล้วจิตใจจะเป็นสาธารณะคือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นวงศาคณาญาติพ่อแม่พี่น้องใครก็ไม่รู้แหละประสบความเดือดร้อนก็จะเกิดจิตคิดอนุเคราะห์เกิดจิตคิดจะสงเคราะห์เกิดจิตคิดจะยกย่องบูชาการให้ในลักษณะนี้จึงเป็นการใช้ปัญญาพิจารณามองยาวไม่ใช่มองสั้นๆแต่คนมองสั้นๆเนี่ยมันคิดไม่ออกเพราะในแง่ของความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายที่เราครอบครองเนี่ยเราต้องทอดทิ้งไว้ในโลกแล้วสิ่งที่เราสละออกไปด้วยทานเนี่ยคือสิ่งที่เราได้ครอบครองจริงเพราะมันเป็นบุญที่จิตตามเราไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไป ทีนี้บารมีข้อต่อไปเขาเรียกว่าศีลบารมีศีลนั้นแปลว่าเจตนาวิรัติงดเว้นสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดเป็นการงดเว้นไม่ประทุษร้ายต่อชีวิตไม่ประทุษร้ายต่อทรัพย์สินไม่ประทุษร้ายในทางเพศแล้วก็ไม่โกหกหลอกลวงจนดำรงอยู่ในสัจจะดำรงอยู่ในเมตตาดำรงอยู่ในสมาชีพดำรงอยู่ในความสำรวมระวังในทางเพศแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติศีลก็กลายเป็นก้าวของการศึกษาพอถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นธรรมะเพราะการรักษาศีลแบบพระโพธิสัตว์มันก็เหมือนกันคือบางประชาติก็เป็นศีลบารมีบางประชาติก็เป็นศีลอุปบารมีบางประชาติก็เป็นศีลปรมัตถบารมีแต่ก็แต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นการสะสมความดีไว้ภายในพระทัยของพระองค์ผ่านสังสารวัฏอันยาวนานขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าบารมีข้อต่อไปคือศีลบารมีก็ทรงสอนพระองค์เช่นเดียวกับที่ตอนทานบารมีว่าหากเธอปรารถนาจะบรรลุพระสัมโพธิญาณแล้วไซเธอจงบำเพ็ญศีลบารมีเถิดจามรีรักษาขนหางแม้ติดอยู่ในที่ใดก็ยอมตายอยู่ในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปฉันใดเธอจะบำเพ็ญเพียรรักษาศีลทั้งสี่ให้บริบูรณ์ในการทุกเมื่อดุจจามรีรักษาขนหางฉันนั้นทีนี้ศีลสี่เนี่ยมันเป็นศีลที่ค่อนข้างประณีตแล้วก็รวบรวมความดีต่างๆไว้เป็นอันมากนั่นก็คือสำรวมตามบทบัญญัติของสิกขาบททั้งหลายแล้วก็สำรวมระวังอินทรีย์เวลาสัมผัสอารมณ์ระมัดระวังจิตตัวไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายเกิดขึ้นภายในจิตตามปกติแล้วจะมองคนทั่วไปคนสัตว์ทั่วไปด้วยเมตตามองคนประสบความทุกข์ด้วยกรุณามองคนที่ประสบความเจริญก้าวหน้าด้วยมุทิตามองคนที่ประสบผลกรรมด้วยอุเบกขาเพราะเราจะนุใจจะอยู่กับกุศลตามสมควรแก่กรณีของบุคคลที่ตนได้สัมผัสเกี่ยวข้องโดยมีฐานจิตที่สำคัญก็คือเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งหลายในขณะเดียวกันเนี่ยการประกอบอาชีพทุกชาติทุกภพจะเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบบางครั้งบางคราวอาจจะร่ำรวยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นกษัตริย์มหาศาลเป็นเศรษฐีมหาศาลเป็นพราหมณ์มหาศาลแต่ทุกลำดับขั้นตอนนั้นจะอยู่ในสมาชีพในขณะเดียวกันก็ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพทั้งหลายจะพิจารณากำหนดถึงวัตถุประสงค์ผลที่ต้องการจากการเสพปัจจัยทั้งหลายก็เรียกว่าสำเร็จประโยชน์ก็ใช้ได้เพราะเรายังพบว่าในภพชาติต่างๆในพระโพธิสัตว์จะออกบวชเป็นจำนวนไม่น้อยการออกบวชก็คือใช้ชีวิตที่ยังอัตภาพไปเป็นไปได้แต่นั่นเองก็ปัจจัยสี่ก็มีเท่าที่จำเป็นจะต้องมีจำเป็นจะต้องใช้ท่านเรียกว่าปัจจยะสันนิสิตศีลคือพิจารณาปัจจัย4ก่อนจึงจะบริโภคใช้สอย ประการต่อไปคือเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะแปลว่าการออกบวชมันก็จะมีอยู่4ลักษณะลักษณะหนึ่งกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกพวกนี้ไม่ได้เรื่องอะไรแนวที่สองก็คือกายออกไปเช่นครองเพศเป็นนักบวชประเภทใดประเภทหนึ่งแต่ว่าจิตไม่ได้ออกจิตยังหมกมุ่นครุ่นคิดด้วยความรักความชังความใคร่ความปรารถนาความพอใจความกำหนัดเพลิดเพลินอยู่อีกแนวหนึ่งจิตออกแต่กายไม่ได้ออกหมายความว่ากายก็อยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าปฏิบัติสำรวมระวังเพราะศีลสี่ประการเนี่ยหมายความว่าข้อที่หนึ่งถ้าเรามีศรัทธาได้ข้อที่สองถ้าเรามีสติข้อที่สามถ้าเรามีความพยายามข้อที่สี่ถ้าเรามีปัญญาจิตใจก็จะสงบก็สรุปว่าธรรมะหลักที่ต้องการใช้เนี่ยคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็ใช้กันตลอดไปนะฮะจนกว่าจะถึงพระนิพพานเรามาถึงนิพพานแล้วธรรมะเหล่านี้ก็ดำรงอยู่ภายในจิตการแสดงออกทั้งหมดจึงสะท้อนมาจากศรัทธาท้อนมาจากวิริยะสติสมาธิปัญญาเพราะในธรรมะเนี่ยตัวเนื้อหาสาระจริงๆคือออกจากกิเลสให้จิตเนี่ยออกจากอำนาจการกำกับควบคุมของกิเลสไม่ถูกกิเลสมันบงการแนวศีลทั้งสี่ประการที่จริงก็ออกจากกิเลสก็หมายความว่าตราบใดที่เรารักษาศีลแต่ละข้อได้อยู่เนี่ยตราบนั้นกิเลสที่แรงๆเขาเรียกว่ากิเลสหยาบๆเนี่ยไม่สามารถจะแทรกเข้าไปสู่จิตของเราได้จิตของเราก็มีความสงบเย็นระดับของศีลแต่พอเนกขัมมะนี่มันมีความลึกซึ้งขึ้นไปมากกว่านั้นเพราะว่าประเภทที่4เนี่ยมันจะออกหมดทั้งกายทั้งจิตก็อย่างเบาๆนี่ต้องเป็นพระญาบุคคลระดับพระโสดาบันขึ้นไปหมายความว่ากายนั้นออกจากแวดวงของพวกวัตถุทั้งหลายที่ใจกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจคือที่จริงแล้ววัดวารามต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยพลังศรัทธาของชาวบ้านคือเขาต้องการสร้างให้เป็นการถาวรวัดจึงมีความเป็นสาธารณสถานเป็นศาสนสถานแล้วก็เป็นบุญยสถานไม่มีใครเป็นเจ้าของคือเป็นสมบัติของพระศาสนาพระเมื่อบวชเข้ามาก็มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์ใช้สอยแล้วเสร็จแล้วก็จากไปโดยไม่สามารถจะเอาอะไรออกไปได้แต่ว่าเดินทีเดียวเนี่ยก็อยู่กระต๊อบกุฏิก็คือกระต๊อบกระต๊อบเล็กก็เรียกว่านอนหัวชนฝาด้านหนึ่งเท้าชนฝาด้านหนึ่งแล้วก็บริเวณที่ว่างมันก็ขนาดเตียงโตๆหน่อยแล้วก็เก็บของอะไรได้นิดหน่อยแต่ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เริ่มมีวัดวาอารามมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะเพราะจริงๆก็อยู่ยากนะฮะอินเดียนี่ร้อนจัดหนาวจัดพอดูหนาวนี่จะสาหัสสาหัสพอร้อนก็สาหัสสาหัสเพราะฉะนั้นกุฏิก็จำเป็นจะต้องมีประตูหน้าต่างสามารถเปิดปิดได้ตามต้องการเนกขัมมะก็คือที่เรียกบรรพชิตบรรพชาบรรพชิตหรือบวชเนี่ยก็แปลว่าการเว้นบาปเพราะท่านก็เตือนสติท่านว่าเธอจงบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเถิดอันว่าคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับแต่ความทุกข์ทรมานปราศจากอิสรภาพย่อมไม่ปรารถนาที่จะอยู่ขวายคว้าแต่จะหาช่องทางให้พ้นจากเรือนจำชั้นนั้นชั้นใดนั้นชั้นใดนะเธอจงเห็นพบทั้งปวงเหมือนเรือนจำจะมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นไปจากภพคือหมายความว่าเป็นการมองโลกที่สมบูรณ์ คือตราบใดที่ยังเป็นโลกเนี่ยมันไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะว่าเราจะหมุนวนอยู่กับเกิดแก่เจ็บตายแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะหลุดพ้นได้หรอกผลคำสอนจึงมุ่งที่จะปฏิบัติขัดเกลาจิตใจคือให้ภูมิจิตเราประณีตขึ้นแต่พบที่จิตจะปฏิบัติถึงสูงขึ้นความทุกข์ก็ลดลงความสุขก็เพิ่มขึ้นก็เป็นไปตามกระบวนการของอริยสัจคือเราว่าเราจะเห็นว่าอริยสัจเนี่ยก็คือทุกข์กับมรรคหมายความว่าถ้าสมุทัยเพิ่มทุกข์ก็เพิ่มความสุขก็ลดมรรคก็ลดแต่เมื่อมรรคก็เพิ่มเนี่ยนิโรธก็เพิ่มทุกข์ก็ลดสมุทัยก็ลดเราก็อยู่มีความสุขมีความสงบเพิ่มขึ้นแล้วก็นานขึ้นชั้นสวรรค์นี่ก็นานกว่ามนุษย์แล้วในแต่ละชั้นเขาก็นานกว่ากันและกันจนถึงพรหมโลกก็นานกว่าสวรรค์แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็ตายแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดอาจจะตกนรกก็ได้นะเพราะว่าบาปกรรมต่างๆในสังสารวัฏเนี่ยเราไม่รู้ทำอะไรไว้บ้างเพราะการที่จะให้รอดพ้นจริงๆเนี่ยมันต้องยุติการเกิดได้ถ้าตราบใดเรายังเกิดอยู่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากสูญเสียเป็นต้นเนี่ยก็จะติดตามมาหาจุดจบไม่ได้เป็นวงจรที่ไม่มีจุดจบเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเห็นไหมคนทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายแล้วเจ็บมั่งน้อยเท่าไหร่ตายเมื่อไหร่นี่ไม่มีใครรู้ผลจุดมุ่งมั่นของพระโพธิสัตว์จึงไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดแต่คิดที่จะถอนต้นรากง่าวซึ่งเป็นคิดความเป็นความคิดมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างที่เล่าไว้ในวันก่อนพระโพธิสัตว์ก็ครั้นเห็นในคัมมะบารมีเป็นข้อที่3อย่างนี้แล้วก็ใคร่ครวญต่อไปก็ได้เห็นปัญญาบารมีปัญญาเป็นความรอบรู้หรือรู้รอบแต่ความรู้ในความหมายของปัญญากับความหมายจากข้างนอกเนี่ยเราอาจจะใช้วิชาเหมือนกันอาจจะใช้ปัญญาเหมือนกันคือตัวอักษรเขียนเหมือนกันเพราะว่าภาษาไทยเราก็เอาไปจากภาษาบาลีภาษาไทยเองมีประมาณ 12% มั้งตอนนั้นก็เป็นภาษาบาลีคำก็เพื่อนต่างชาติคำสันสกฤตศัพท์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นโดยภาษาบาลีเพราะงั้นคำว่าปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนแสงสว่างให้เราสังเกตว่าแสงสว่างเวลาก็เกิดเนี่ยเขาขจัดความมืดและสิ่งที่อยู่ในที่มืดเนี่ยจะปรากฏตามความเป็นจริงมันเป็นอาการต่อเนื่องเพราะเมื่อปัญญาเกิดนิกิริมันจะลดและความทุกข์มันจะลดนั่นคือสูตรเลยแต่ว่าปัญญาที่เราเรียนจากข้างนอกเราจบปริญญาจนถึงปริญญาเอกเนี่ยให้ลองสังเกตว่าโลภะในเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นมานะความถือตัวว่าฉันเป็นดุษฎีบัณฑิตนะเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ทิฏฐิความถือรั้นตัวเองก็จะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าใครไม่ยอมจำนนตามความเชื่อของท่านเนี่ยจะเกิดโทสะต้นคนจบด็อกเตอร์ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนดีเสมอไปเพราะอะไรเพราะไม่ได้เรียนเพื่อลดกิเลสแต่เรียนเพื่อปลนปลื้มกิเลสตัวเองปัญหาการคอร์รัปชันการโกงกินในลักษณะต่างๆตลอดถึงเศรษฐกิจของไทยที่พังลงไปเนี่ยเมื่อ40ถ้าเราศึกษาติดตามเราจะเห็นว่าคนที่นั่งรถเบนซ์ราคาแพงๆแต่งชุดสูทนี่มีส่วนร่วมอยู่เยอะมากนั่นก็แสดงว่าเขาตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภความหลงมุ่งแต่จะแสวงหากอบโกยเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงบาปบุญคุณโทษไม่ทำหนึ่งถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องร่วมชาติกับตัวเองปัญญาที่มุ่งพัฒนาเนี่ย เราเห็นว่าจริงๆตรงนี้ก็คือทานศีลภาวนาก็เป็นวิมุตติกิยาวัตถุหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็คือกันนะครับก็ท่านได้เตือนตัวเองว่าเธอจงบำเพ็ญปัญญาบารมีเถิดอันว่าภิกษุเมื่อเที่ยวบิณฑบาตมิได้เลือกว่าทายกทายิกาจะอยู่ในสกุลชั้นต่ำชั้นกลางหรือชั้นสูงยอมรับบิณฑบาตพอยังอัตภาพไปเป็นไปฉันใดเธอจงเข้าไปหาบัณฑิตสอบถามเรียนรู้กับบัณฑิตผู้มีปัญญาทุกท่านโดยไม่เลือกตลอดการทั้งปวงเมื่อถึงฟังแห่งปัญญาบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณฉันนั้นเพราะปัญญามันเกิดได้โดยสองกลุ่มใหญ่ๆรูปเมืองเนี่ยเป็นปัญญาบารมีที่เราเก็บสะสมผ่านพบชาติมาเป็นอันมากคนที่มีปัญญาบารมีมากมากจนเรียกว่าเป็นอัจฉริยะบางทีเราก็เรียกว่าเป็นคนมีพรสวรรค์เป็นความเชื่อแบบฝรั่งแต่เราเรียกว่าเป็นอัจฉริยะฉะนั้นเรียกว่าสัจจาธิกะปัญญาปัญญาที่ติดตัวมาโดยกำเนิดเป็นได้อย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นจากการสร้างขึ้นการพัฒนาขึ้นการประกอบกระทำขึ้นต้องอย่างต่อเนื่องเอาจริงเอาจังโดยการเรียนรู้โลกทางประสาทสัมผัสส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาดูหูฟังคือสรุปว่าเราเรียนทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จำไว้ด้วยใจแล้วก็คิดได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาย่อยมันคิดได้จำแนกแจกแยะได้จนเกิดปัญญาความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นขึ้นไปทั้งในแนวลึกแนวกว้างแล้วกำกับควบคุมโดยการเวลาสามารถนำเอาวิชาความรู้เหล่านี้ไปบริหารตนบริหารคนบริหารงานได้แล้วก็ทำประโยชน์คือกูลแก่คนเป็นอันมากได้พุทธศาสนาเราก็มุ่งไปสู่ตรงนี้ศาสนาพุทธจึงแปลว่าศาสนาของผู้รู้คือศาสนาแห่งปัญญาเพราะปัญญามันก็เหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปสิ่งที่อยู่ในที่มืดก็ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะตอนนี้เราจะทำอะไรจะไปที่ไหนจะเดินยังไงจะหยิบจะฉวยยังไงเราก็ทำได้หมดละเขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่ผ่านการคิดพินิจพิจารณาแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยลงมือประพฤติปฏิบัติสัมผัสเองก็อย่างที่ยกตัวอย่างคล้ายๆกับเราเรียนปรุงอาหารเนี่ยเป็นสุตามยปัญญาแล้วก็คิดวิธีปรุงต่างๆก็เป็นจินตามยปัญญาแล้วก็ลงมือปรุงอาหารและรับประทานเนี่ยเป็นภาวนามยปัญญาตัวอิ่มตัวอร่อยเนี่ยเป็นผลจากการรับประทานแต่ว่าสิ่งที่รับประทานเนี่ยการที่เราปรุงเนี่ยมันเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งก็ภาวนาแปลว่าทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นแต่ละข้อเนี่ยทรงศึกษาค้นคว้าเอาจริงเอาจังปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายประจนปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ประวันพรั่นพรึงไม่ย่อท้อพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นออกไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยพร้อมจะสละชีวิตเพื่อการนี้ทั้งหมดเพราะนั้นจึงจิตใจจึงเข้มแข็งมากประณีตมากประการต่อไปเป็นวิริยะบารมีวิริยะก็คือวีริยะแปลว่ากล้าหรือกล้าหาญพร้อมจะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆคือลุยไปข้างหน้าคล้ายๆกับรถแทรกเตอร์มันลุยไปข้างหน้าเลยไปเจอตอเจออะไรที่สูงที่ต่ำไม่รู้เพราะเกรดวินาศหมดเลยเพราะความเพียรเนี่ยตามปกติก็จะใช้ไปในการป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดแล้วก็จัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วพัฒนาความดีที่ยังไม่เกิดแล้วก็รักษาความดีงามต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วปัจจัยที่นี้ท่านก็เตือนตัวเองว่าเธอจงบำเพ็ญวิริยะบารมีเถิดอันว่าราชสีมีความเพียรไม่ย่อหย่อนในอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดเธอจงประคองความเพียรไว้ให้มั่นคงในภพทั้งปวง เริ่มตั้งความเพียรถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณได้ฉะนั้นเพื่อนนักเรียนคงเคยได้ยินคำว่าคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรผลสำเร็จทั้งหลายในชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จลอยๆไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่เลื่อนลอยมาจากอากาศแต่อย่างล้วนเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของบุคคลเหล่านั้นทั้งนั้นผลความเพียรพยายามจึงเป็นเรื่องต้องใช้เป็นตัวหลักในการครองชีวิตของเรานี่สติสัมปชัญญะความเพียรเนี่ยเป็นตัวหลักสัมปชัญญะก็คือปัญญาสติก็ความระลึกได้ความระลึกทันก็นึกออกความเพียรก็ใช้ในสี่กรณีดังกล่าวแล้วเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับการต่อสู้กับอำนาจฝ่ายต่ำเหมือนการทำสงครามลุยไปข้างหน้ารุกได้เท่าที่รุกได้แล้วก็ได้แล้วก็ยึดครองพื้นที่เอาไว้แล้วก็รุกต่อไปจนสามารถพระเดชศึกได้นั่นก็คือว่าผู้กล้าหาญจริงๆมันเทียบกับการรบในสนามจิตเราเนี่ยคือการต่อสู้กับกิเลสให้เราสังเกตว่าความเสียสละกับความหวงความสนีเนี่ยองค์ทิมชักเยอะกันอยู่ภายในจิตจิตมันคิดจะบริจาคคิดจะให้เอ้าความตนีมันก็เหนียวรั้งดึงจิตเอาไว้ทำไม่ได้มีเยอะที่มันเกิดขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้ก็แสดงว่าถูกกิเลสมันกระตุกเอาไว้เพราะความเพียรจึงต้องกล้าหาญไม่หวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อปัญหาอุปสรรคอันตรายต่างๆข้อที่6ก็คือขันติบารมีขันติแปลว่าความอดกลั้นความอดทนความทนทานจนถึงก็ทนอดสิ่งที่เราต้องอดทนจริงๆเนี่ยมันมีอยู่4ประเภทใหญ่ประเภทแรกก็คือความวิปริตแปรปรวนในโลกทั้งหลายเนี่ยแผ่นดินไหวน้ำหลากฝนตกน้ำท่วมเกิดภัยอันตรายธรรมชาติต่างๆเนี่ยเขาเรียกสาธารณภัยเนี่ยเราไม่มีทำอย่างอื่นได้หรอกนอกจากทนอยู่ให้ได้ท่ามกลางความวิปริตแปรปรวนเหล่านั้นเอาชีวิตให้รอดไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันทรัพย์สมบัติเป็นของนอกกายก็ทิ้งไปก่อนก็ได้เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ในขณะเดียวกันความเหนื่อยยากลำบากตรากตรำในกิจการงานต่างๆจะต้องจัดจะต้องทำไม่มีงานอะไรที่ไม่เหนื่อยหรอกแม้แต่นอนเฉยๆยังเหนื่อยเลยแล้วก็ต้องมีความอดกลั้นความอดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากในการปฏิบัติภารกิจการงานแล้วต้องอดกลั้นอดทนต่อทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บตลอดถึงความหนาวจัดร้อนจัดหิวจัดกระหายจัดอะไรต่างต่างเนี่ยแล้วต้องอดทนต่ออารมณ์อารมณ์โลกที่ตามปกติแล้วจะยั่วยุยั่วยวนยั่วยวนให้กำหนัดต้องการในทางเพศยั่วยวนให้เกิดความโลภอยากได้ยั่วยุให้เกิดความโกรธจนถึงก็ต่อสู้ประหัตประหารกันต้องชนะอารมณ์เหล่านี้ให้ได้พระท่านก็บอกว่าเธอจงบำเพ็ญขันติบารมีมีใจแน่วแน่ในขันติบารมีอันว่าแผ่นดินย่อมอดทนต่อสิ่งของที่ทิ้งลงมาทั้งที่ทั้งซึ่งมีทั้งที่สะอาดบ้างและไม่สะอาดบ้างไม่รู้สึกยินดียินร้ายท่านใดเธอจงอดทนต่อการยกย่องการเหยียดหยามของคนทั้งปวงฉะนั้นถึงฝั่งแห่งขันติบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณให้สังเกตนะฮะบารมีทุกข้อเนี่ยมันจะผนึกเป็นเนื้อเดียวกันก็ทำนองคล้ายๆกับแกงหม้อหนึ่งที่มีเครื่องปรุงอยู่10อย่างความสำเร็จของแกงหม้อนั้นก็คือว่าเมื่อปรุงร่วมกันแล้วก็ผสมผสานกันกลายเป็นรสชาติพิเศษไม่ใช่รสของเครื่องปรุงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นละข้อจึงนำเข้าสู่นิพพานได้หมดจะอะไรนำหน้าหรือนำหลังก็ตามนะฮะเราเห็นว่าขันตินี่มันก็ใช้ทุกเรื่องแหละเพียงแต่ว่าบางอย่างมันใช้โดยอัตโนมัติก ก็ตำนองความอดกลั้นความอดทนความทนทานของภูเขาต่อความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติเนี่ยภูเขามันยืนสง่านอยู่นั่นแหละถามว่าอดทนไหมถ้าถามถ้ามันมีจิตใจมันก็อดทนนะฮะแต่มันมีลักษณะทนทานคือแข็งแรงในตัวของมันเองพอจิตใจของเราจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันทนโดยอัตโนมัติก็อยู่ที่การฝึกแล้วข้อต่อไปคือสัจจะเป็นความซื่อสัตย์เป็นความซื่อตรงเป็นความจริงใจเป็นความสุจริตใจเป็นสัจจะวาจาคือพูดจริงตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาไม่เสริมความไม่อำความบางทีเป็นสัจจะปฏิญาณบางทีเป็นสัจจะปฏิญญาบางทีเป็นสัจจะวาจาบางทีเป็นสัตยาธิฐานตอนเราพูดเนี่ยมันไม่ยาวหรอกแต่ว่าตอนรักษานี่จะยาวมันเหมือนที่พระโพธิสัตว์ตั้งใจว่าเราสัตว์รู้แล้วจะช่วยคนอื่นจะรู้ด้วยเราถึงฝั่งแล้วจะช่วยคนอื่นในถึงฝั่งด้วยเราบรรลุนิพพานแล้วจะให้คนอื่นบรรลุนิพพานด้วยเนี่ยโอ้ตั้งใจมานานมากนะฮะแล้วก็ท่านตามก็ท่านได้อย่างต่อเนื่องหรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาชนชาวสยามเนี่ยตั้งพระทัยระยะสั้นๆรับสั่งสั้นๆไม่ถึง1นาทีแต่ทรงรักษามา60ปีกว่าแล้วหรือยังรักษาตลอดไปเราก็อยากให้ในหลวงดำรงพระชนอยู่ได้นานๆเนี่ยนะเพราะเรื่องธรรมะเนี่ยในขณะที่เราปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เราต้องมีขันติเราต้องมีความเพียรเราต้องมีปัญญาเราต้องมีการจางคลายของกิเลสเราดำรงมั่นอยู่ในศีลแล้วก็สละกิเลสสละวัตถุต่างๆออกไปจากใจในตัจจะบารมีท่านก็บอกว่าเธอจงบำเพ็ญสัจจะบารมีมีวาจาแน่นอนไม่เป็นสองดาวประกายพฤกษ์เป็นดาวนพเคราะห์ที่เที่ยงตรงไม่โคจรนอกวิถีโคจรไม่ว่าฤดูร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวแม้ฉันใดถึงเธอก็ฉันนั้นอย่าเดินออกนอกทางนอกวิถีทางในสัจจะทั้งหลายถึงความแห่งสัจจะบารมีแล้วก็จักบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณผลสัจจะบารมีก็อยู่กับพระองค์มาตลอดแล้วข้อต่อไปเนี่ยคืออธิษฐานอธิษฐานะแปลว่าตั้งจิตให้หนักแน่นมั่นคงเอาจริงเอาจังอย่างในสัตยาธิษฐานที่เราตั้งเนี่ยถ้าสมมติเราบวชเราบอกว่าเราจะบวชอยู่สัก3เดือนอยู่ให้ได้หมายว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่สึกประพันธ์ไม่ได้อยู่สักปี2ปี3ปีแล้วรักษาตัวอธิษฐานตรงนี้ไว้ให้ได้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีความเพียรจะมีขันติจะมีอะไรต่างๆอีกเยอะบารมีต่างๆเขาเรียกอุปการะคือบารมีเหล่านั้นก็เข้าสนับสนุนท่านก็บอกว่าเธอจงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีอันว่าภูผาตั้งมั่นดีแล้วย่อมไม่ไหวด้วยแรงลมกล้าแม้ฉันใดย่อมยังตั้งอยู่ในฐานของตนโดยไม่ขยับขยื่นจากที่ฉันใดเธอจงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานบารมีทุกเมื่อฉันนั้นเธอบำเพ็ญอธิษฐานบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณให้ลองสังเกตว่าอย่างพระเวสสันดรเนี่ยท่านตั้งใจจะบริจาคจิตใจจะหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าจะถูกข่มขู่คุกคามจะไล่ตะเพิดออกจากพระนครอะไรก็ไม่สนใจทั้งนั้นแหละฉันทำก็ฉันได้ไม่มีอะไรสละฉันก็สละม้าแล้วสละรถเอาอุ้มลูกไปแต่ข้าไปอยู่ในป่าเอาไม่มีอะไรจะบริจาคก็บริจาคลูกบริจาคเมียเป็นการกระทำที่เด็ดเดี่ยวมากพอท่านมุ่งสู่นิพพานทุกเรื่องเนี่ยขอให้เป็นเหตุปัจจัยบรรลุนิพพานแล้วยอมทั้งนั้นเลยทีนี้การกระทำอย่างเงี้ยธรรมะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเมตตาเมตตาเป็นธรรมะที่สร้างหลักการในการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรและถ้าหากว่าโลกเราอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาเนี่ย ท่านก็บอกว่าโลกุปธรรมิกาเมตตาเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกรักษาโลกไว้ได้พระท่านก็เตือนตัวท่านว่าเธอจงบำเพ็ญบารมีจงเป็นผู้ไม่มีใครเสมอด้วยเมตตาอันว่าฝนเมื่อตกแล้วย่อมไหลและแผ่ความเย็นไปเสมอกันไม่เลือกที่ชั้นใดเธอจงเจริญเมตตาให้เสมอกันทั้งในคนดีและคนชั่วทั้งในศัตรูและก็มิตรจงแผ่เมตตาไปให้สม่ำเสมอในคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและคนที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเธอทำเมตตาบารมีแล้วจักบรรลุพระสัมโพธิญาณอย่างที่กล่าวไว้นะฮะว่าเมตตานะมีสัตว์ทุกประเภททุกชนิดคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ของเมตตาทั้งนั้นในความรู้สึกเมตตาไม่มีชนชาติมีแต่ว่าเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเราก็ตั้งความปรารถนาเพราะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้แต่ละชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนทีนี้พอเราแผ่เนี่ยมันจะกระจายจะเรามีความรู้สึกเป็นมิตรกับพ่อเขากับสามีเขาเราจะมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อภรรยาเขาต่อลูกเขาต่อพ่อแม่ของเขาต่อปู่ย่าตายายของเขาวงศาคณาญาติเครือญาติทั้งหลายของเขามันแผ่ไปแบบน้ำที่เจิ่งไปเรื่อยแล้วจิตมันจะปรับสภาพบางคนที่เราเมตตาประสบความทุกข์เราเกิดกรุณาบางคนที่เราเมตตานั่นแหละประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็มุทิตากับเขาพอชื่นชมยินดีกับเขาซึ่งตามปกติทำยากเพราะว่ามนุษย์จะมีความริษยาเวลาเห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้าเนี่ยแต่คนที่เมตตาเขาไม่ริษยาเขามุทิตาแต่ทีนี้ในบางกรณีเช่นว่าแม้แต่ลูกหลานของเราเองก็เถอะถ้าไปฆ่าคนตายตำรวจจับได้แล้วก็ถูกศาลตัดสินจำคุกเราก็ช่วยได้ขนาดเราไปเยี่ยมเยียนเอาข้าวปลาอาหารไปให้บ้างเสื้อผ้าไปให้บ้างเอาสตางค์ไปให้บ้างก็ทำได้เท่านั้นเนี่ยคือเราช่วยเขาหลุดพ้นจากคุกไม่ได้ละจิตมันจะปรับสภาพของมันใครจะเดือดร้อนไม่รู้จิตมันจะไม่เดือดร้อนเลยไม่อยู่ในที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าต้องเอาตรงนี้ได้ไม่ยอมไปที่อื่นไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหนอย่างนี้ไม่ได้เพราะมีเรื่องนอกวิสัยที่เราจะกระทําอยู่ดังนั้นตรงนี้คือจิตที่ประกอบด้วยเมตตามันบำเพ็ญเพียรเรื่อยไปนะฮะจนถึงเมตตาที่เป็นฌานโพธิฐานก็เหมือนกันนะฮะมันก็ขึ้นไปก็เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันมีสัตว์เราไม่มีชนชาตินะคือศาสนาพุทธเนี่ยเราไม่สอนเรื่องชนชาตินั้นชนชาตินี้คำเรียกส่วนใหญ่จะเรียกว่ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประชาทั้งหลายนานๆบางทีก็เจาะกลุ่มภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอะไรอย่างนี้ก็เจาะอย่างนั้นได้แต่ไม่ได้เป็นเรียกว่าจีนญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรต่างๆไม่เรียกอย่างนั้นคือเราถือว่าจริงๆเรื่องทั้งหมดมันเป็นสมมติบัญญัติขึ้นมาเฉยๆมันเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยเงื่อนไขของธรรมชาติทุกชีวิตอาศัยโลกอาศัยเกิดอาศัยอยู่อาศัยประกอบอาชีพอาศัยสร้างสถานะของตัวเองแต่ว่าครอบครัวแต่แล้วทุกคนก็ต้องตายทะเลาะกันไปทำไมวิวาทกันไปทำไมคุณยื้อแย่งอะไรกันมันไม่มีอะไรให้แย่งเพราะจริงๆมันไม่มีตัวตนที่จะต้องแย่งแม้แต่ตัวตนเราก็อุปาทานเอาเองว่าเราเป็นตัวเป็นตนนะฮะเราเริ่มจากไม่เป็นตัวเป็นตนมาแล้วเราก็ค่อยๆเกิดเล็กๆจุดเล็กๆแล้วก็สมมติขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนทีหลังแล้วก็มีชื่อมีเสียงมีฐานะมีตำแหน่งแล้วก็อัตราก็ยืดขึ้นไปแล้วก็ยุ่งกันเนี่ยมันแต่เรามองกันด้วยเมตตามันไม่มีอะไรโลกทั้งผองพี่น้องกันแต่ละคนมาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตนอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตนจากโลกนี้ไปด้วยกรรมของตนทุกคนจะยึดมั่นในหลักการศาสนาเพราะถ้าโลกศาสนาเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เลย อย่างที่ท่านบอกว่าประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนาทั่วโลกาเกิดทุกข์ถึงยุคเข็นครั้นจะกลับดับร้อนผ่อนให้เย็นก็ต้องเป็นไมตรีปณิกันเพราะเมตตาจึงเป็นเรื่องใหญ่มากอย่างที่บอกไว้นะถ้าเราเมตตาได้นี่ศีลทั้งหลายไปเองแล้วไปเองโดยอัตโนมัติแต่ไม่ต้องไปนับข้อมันหรอกเมตตาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะปรับเขาเรียกเมตตากรุณาและจิตมันจะคิดอนุเคราะห์คนอื่นมองคนอื่นเป็นทุกข์ไปหมดแล้วเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาเท่าที่เราช่วยได้โดยไม่เดือดร้อนเมื่อช่วยเหลือไม่ได้เพราะเราเองก็ไม่ได้เก่งไปสารพัดอะไรแต่อะไรที่อยู่ในวิสัยจะช่วยเราก็ช่วยถ้าขวนขวายด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้เราก็ตั้งใจปรารถนาที่จะเห็นเขาก็ต่อไปก็คือปัญอุเบกขาบารมีนะฮะเป็นบารมีข้อสุดท้ายเธอจงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีจงเป็นผู้มั่นคงดุจราชูอันธรรมดาแผ่นดินย่อมวางเฉยต่อสิ่งที่ทิ้งลงมาทั้งที่สะอาดและไม่สะอาดทั้งสองอย่างเป็นเจ้าความยินดียินร้ายชั้นใดเธอจงเป็นผู้มั่นคงดุจราชูในสุขและทุกทุกเมื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นข้อนี้เราสังเกตนะว่าอุเบกขามันต้องจิตใจต้องไม่หวั่นไหวเวลาอุปมาแบบเดียวขันติมันก็เหมือนกับแผ่นดินเหมือนกันน้ำเหมือนกันลมเหมือนกับไฟที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเราเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกนี้ไม่ยินดียินร้ายอะไรนะแต่ที่เรายุ่งเนี่ยคือเรามีจิตเราเกิดยินดียินร้ายแต่พอจิตดับปั๊บเนี่ยร่างกายไม่ยินดียินร้ายแล้วนะเขาจะทำยังไงสับไปเรือจะทำยังไงจะหักแข้งหักขายังไงจะแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงไม่มีตัวตนที่จะไปยึดอ่ะเพราะจริงๆแหละโลกชีวิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นอุเบกขาคือการมัธยัสถ์วางใจเป็นกลางแน่นอนเราต้องเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องยึดร้อนอนแข็งอยู่ตลอดทำยังไงว่าอย่าให้ยินดีเพราะถ้ายินดีแล้วเนี่ยกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะเป็นต้นมันจะเกิดถ้ายินร้ายแล้วกิเลสประเภทโทสะประเภทพยาบาทประเภทโกรธประเภทผูกโกรธประเภทความไม่ยินดีความหงุดหงิดอะไรต่างต่างจะเกิดและสุขภาพจิตเราจะแย่เพราะเรื่องเป็นนั้นมากติดมันนอกวิสัยหมาเห่าก็เป็นเรื่องเข้ามามันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองฝนตกก็มันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองแดดออกจัดก็มันเป็นเข้ามันอย่างนั้นเองคนส่งเสียงดังก็เขาเป็นเขาอย่างนั้นเองคนเมาก็เป็นเขาอย่างนั้นแหละแต่เพราะเราก็ทำใจเป็นกลางไปยุ่งกับเขาทำไมมันไกลเรื่องไกลตัวเราเยอะเลยมีพระบวชใหม่ที่วัดบวรสมัยก่อนเธอเดือดร้อนเพราะเสียงหมาเห่าฟัดกันเห่ากันภายในวัดไปทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้ารับสั่งว่าไอ้หูของหมานั้นมันอยู่ไกลกว่าอยู่ใกล้ปากของมันตั้งเยอะหูของคุณอยู่ไกลตั้งปากหมาตั้งเยอะเวลาหมามันเห่ามันยังไม่หนวกหูมันเลยแล้วเรื่องอะไรคุณจะเป็นหูก็มันเห็นไหมมันก็ใช้ปัญญาคิดอ่ะอุเบกขาก็คือลักษณะปัญญาประการหนึ่งแปลว่าเพ่งดูมันเป็นเรื่องนอกวิสัยเราทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วก็ปล่อยเขาไปตามกรรมอย่างนี้อย่างบอกว่าลูกเราไปฆ่าคนตายตำรวจจับเนี่ยเราจะไปแย่งมาได้ไงเขาไม่จับลูกเรานะฮะก็จับคนฆ่าคนตายใครก็ได้เราเองก็ได้ตำรวจเองก็ได้ฆ่าคนตายก็ถูกจับเหมือนกันนั่นแหละเพราะงั้นพระโพธิสัตว์จึงตอนนี้ตอนเป็นสุเมธดาบสนะก็ได้ใคร่ครวญถึงซึ่งอบรมบ่มพระโพธิญาณในโลก10ประการเหล่านี้แล้วคิดว่าพุทธการกธรรมคือธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยที่พระโพธิสัตว์พึงบำเพ็ญในโลกนี้มีเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มียิ่งขึ้นไปกว่านี้บารมีทั้ง10เหล่านี้ในอากาศเบื้องบนก็ไม่มีในแผ่นดินเบื้องต่ำก็ไม่มีแม้ในที่ตั้งหลายก็ไม่มีแต่ถ้าว่ามีประติสถานอยู่ภายในใจเราถามว่าใจเราใจทุกๆคนดูใจดูสิมีไหมมีทานไหมมีศีลไหมมีเนกขัมมะไหมมีปัญญาไหมมีสัจจะไหมมีขันติไหมอะไรแต่อะไรเราก็จะพบว่าก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามีไม่ค่อยจะพอใช้ มันแค่ๆกับเรามีแรงแต่ถึงจุดหนึ่งในของมันหนักเรายกไม่ขึ้นเราก็สามารถเดินไปไหนมาไหนได้แต่ถึงจุดหนึ่งน้ำหลากมาลมพัดมันแรงเราเดินไม่ได้ก็แสดง ก็ยังหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเราฝึกความแข็งแกร่งจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังทบทวนพินิจพิจารณาอยู่ตอนนี้พระทีปังกรพุทธเจ้ายังอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ขึ้นมาด้วยประการต่างๆพระทีปังกรพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเราได้พยากรณ์ผู้ใดไว้ว่าจักตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นพิจารณาอยู่ซึ่งโบราณกรรมที่พระชินเจ้าดำรงมาแล้วเมื่อท่านผู้นั้นพิจารณาธรรมอันเป็นพุทธภูมิจนหมดสิ้นพื้นแผ่นดิน 10,000 ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกจึงไหวฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็ออกจากอาสนะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของบุคคลทั้งหลายเป็นอันมากตัวการศึกษาธรรมะตรงนี้ต้องการจะนำนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยให้รู้จักภาพว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสนามที่เปิดกว้างแบบแข่งขันมาราธอนนะที่ยกไว้ในวันก่อนมันไม่ได้ผูกขาดอย่างศาสนาเทวนิยมศาสนาเทวนิยมคนอื่นไม่มีสิทธิ์มีทำได้แค่ผู้รับใช้ใกล้ชิดแต่นั้นเองแต่ศาสนาพุทธไม่ใช่มรรคผลนิพพานเป็นของเปิดโอกาสหมดเลยทุกคนฟรีคุณมีบารมีพอไหมล่ะคุณมีบารมีพอคุณก็บรรลุได้ทุกคนคุณจะเกิดเป็นอะไรมาก่อนไม่สำคัญเพราะในพระพุทธศาสนาจึงมีมหาโจรอย่างองคุลิมาเนี่ยเป็นพระอรหันต์มีโสเภณีอย่างนางอัมปปาลีคณิกาเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคนยากไร้กุลีกรรมกรอะไรต่ออะไรต่างๆตลอดถึงพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีมหาศาลพระมหาศาลในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นที่รวมหมดเลยเพราะเราพอเป็นพุทธก็เราก็คือพุทธอ่ะก็เท่านั้นเองหลักการของพุทธคือไม่มีเรามีเขาถ้ามีเราก็ยอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันก็กลายเป็นศีลในศีลเนี่ยมีเรามีเขามีของเราของเขาแต่เรายอมรับนับถือสถานภาพของกันและกันไม่ล่วงละเมิดกันแต่พอถึงธรรมะระดับเมตตาเนี่ยมันไม่มีเรามีเขาแล้วมีแต่เรากับพวกเราในโลกเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีแต่ของเรากับของพวกเราเพราะเราเคารพกันไม่ล่วงละเมิดกันแล้วก็พร้อมที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็กลายเป็นทานในรูปแบบต่างๆแต่พอเข้าถึงความสมบูรณ์เนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาไม่มีทั้งของเราไม่มีทั้งของเขาทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวไม่ตนไร้ซึ่งคำว่าตัวตนที่เที่ยงแท้แต่แน่นอนในลักษณะสมมติบัญญัติเพื่อจะต้องการสื่อสารเนี่ยเกิดความเข้าใจเนี่ยเราก็มีเรามีเขามีภิกษุมีสามเณรมีอุบาสกมีอุบาสิกานะอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์กำหนดเป็นระบบในการปฏิบัติพัฒนาคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละชีวิตก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นและเราไม่ได้พูดเฉพาะโลกนี้เราพูดว่าสัตว์ทั้งปวงทุกขนทุกแข่งอยู่ในทิศทั้งปวงนะมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่หมดแล้วคือทั่วสากลและจักรวาลอยู่ที่ไหนก็ตามเราไม่มีความรู้สึกแบ่งแยกแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยว่ามันเป็นการทวนกระแสกิเลสค่อนข้างมากมันก็เหมือนกับการว่ายถวนน้ำนะฮะคนจะว่ายได้น้อยถ้าน้ำยิ่งแรงเนี่ยคนจะทวนได้น้อยเพราะในการปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นการทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสสังคมด้วยจึงมีแรงปะทะถ้าหากว่าเราไม่หนักแน่นมั่นคงจริงๆเนี่ยเราก็ไปได้ยากแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยอยู่ระดับศีลไว้ให้ได้อยู่ระดับธรรมะคือเมตตาไมตรีซึ่งกันและกันให้ได้ใช้สติสัมปชัญญะความเพียรเป็นหลักการในการครองชีวิตให้ได้ถ้าเราทำได้อย่างเงี้ย แล้วก็ชื่อว่าได้รับผลจากการเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีชีวิตยั่งยืนมาแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วนะในตอนต่อไปเราก็จะพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในหนังสือนกวาทตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษนะเพื่อต้องการให้รู้จักต่อเนื่องไปเพราะเราจะไปเชื่อมกับวิชาพุทธประวัติในหลักสูตรนั้นทำยันตรีแต่ว่าตรงนี้ไม่มีในวิชาพุทธประวัติไอ้ม้วนที่สองเนี่ยจะไม่มีในวิชาพุทธประวัติเราก็นำมาเล่าเชื่อมต่อให้ดูว่าช่วงตรงนี้เราใช้เวลาก็เท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ยาวนานมากเป็นกับเป็นกันก็เท่าที่จะสามารถสรุปย่อได้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลในการเพิ่มพูนสถาปัสสาทะของผู้ศึกษาได้ตามสมควรขออนุโมทนานะ